halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhagaysataan muwjadaha gaagaaban ee 19-ka 25-ka iyo 9-ka mitrband hirarka efimyada ee magaalooyinka geeska afrika iyo boggeena internetka somali v o a com.
galab wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba, waa 14-ka bisha diseembar sanadka 2014. Idaacaddana waxaa wada jir wadaadihinaya anigoo ahaa Cashi Ibraahim iyo Xuseen Barre Aadan.
ugu horeeya taawarka oo muxuu ahaa hadda dhismihiisu socdo oo qabyo ah, taasna marka ay dhammaato si ofishala isaga loogu shaqayn doona shaqaalaha Soomaalida maqan oo Kenya joogta inay markaa soo wareegaan oo halkan yimaadaan haddii Alla yiraahdo.
Saciid Jaamac Qorsheel, sii hayaha xilka wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada oo ka hadlaya furaha hawada Soomaaliya oo dib loogu soo celiyay dowladda federaalka Soomaaliya, warbixin ayaanu idinka haynaa.
markaad gaandhadii dhammaysay adoon Al-Cabaas u hiloobin inaad beel daafac noqoto haddaad dooratoo jeclaatay hoobiyan kuu hibeeyey aabe.
Waa qoraaga Soomaaliyeed ee Axmed Faarax Cali Idaaja oo maanta qayb kale oo xiiso leh noogu haya barnaamijka dhaqanka iyo hidaha ayaanu idin seegay.
Qodobada kale aan idiin hayno waxaa ka mid a idaacaddeena galabnimo ka mid a masaajidka Abu Hurayra ee gobolka Minnesota oo 2 sano kadib furitaankiisa loo ogolaaday Soomaalida.
Dooda gaaban ayaad sidoo kale maqli doontaan iyo qodobo kale. Marka horese warka caalamka. Ra-iisul wasaaraha dalka Australia ayaa ballan qaaday in dowladdiisu ay sameynayso baaritaan la xiriira sidii ay ugu suuro gashay ninkii u dhashay dalka Iran ee lahaa taariikh gacan ka hadala iyo xag jirnimo in uu fuliyo weerarkii dhimashada dhaliyay ee toddobaadkan ka dhacay Sydney. Ninkan oo lagu magacaabo Man Haron Monis ayaa isniintii weerar ku galay goob qaxwaha laga cabo oo ku taala bartamaha Sydney isagoo qafaashay 17 qof. Ninkan oo 50 jir ah iyo 2 qof oo la haystayaal ah ayaa lagu dilay weerarka markii booliska sida commandoska u tababaran ay xoog ku galeen goobtaasi. Monis waxaa laga yaqiinay dalkaasi waxaana horey loogu sii daayay dameen kadib markii loo soo xiray dil uu geystay xaaskiisii hore. Ninkan ayaa sidoo kale ku eedeysnaa ilaa iyo 40 dambi oo dhinaca jinsiga ah iyo eedo kale oo anshaxuma ah.
Mintidiinta Taalibaan ayaa weerar ku qaaday bangi ku yaala gobolka koonfureed ee Helmand ee dalka Afghanistan iyagoo halkaasi ku dilay ugu yaraan 5 qof. Saraakiisha ayaa sheegay in weerarkan lagu qaaday maanta 4 ah faraca bangiga Kabul ee Lashkarga. Weerarkaasi oo ku bilowday iyada oo mid ka mid a mintidiinta oo albaabka isku qarxiyay iyadoo kuwa kalena ay gudaha soo galeen. Waxaa weerarka uu dhacay mar ay shaqaalaha dowladdu ku sugnaayeen bangiga si ay mushaharkooda uga qaataan, waxaana ku dhaawacmay 7 qof. Xaaladda ammaan ee dalka Afghanistan ayaa mid ugu muhiimsan diiradda lagu saarayo iyadoo ciidamada uu horseedka ka yahay Maraykanku ee dagaalka kula jiray mintidiinta Taalibaan iyo kooxaha kale ee fallaagada ah halkaasi uga soo tegayaan 1 January ciidan yar oo halkaasi u joogi doona oo keliya inay tababaro iyo talooyinba siiyaan ciidamada amniga ee Afghanistan.
Saraakiisha dalka Pakistan ayaa qaadaya tallaabooyin ay uga jawaabayaan weerarkii talaadadii shalay Taalibaan ay ku qaaday iskuul ku yaala magaalada Peshawar, iyadoo dalkaasina ay u bilaabatay 3 maalmood oo baroordiiq ah oo lagu xusuusanayo 132 caruur ah iyo 9 shaqaalihii iskuulka ahaa oo dhintay. Ra-iisul wasaare Nawaas Shariif ayaa ansixiyey maanta 4 ah in la qaado xayiraad saarnayd xukun dil ah in lagu fuliyo dadka lagu helo dembiyada argagixisnimo. Sharcigaasi oo miiska saarnaa tan iyo sanadkii 2008. Master Shariif ayaa sidoo kale ballanqaaday inuu sii wadayo weerarada military ee ka dhanka ah mintidiinta ka dagaalanta gobol qabaa'ileedka waqooyiga bari dalkaasi ee ku dhow xadka Afghanistan. Taalibaanka Pakistan ayaa sheegtay in ay fulisay weerarkii talaadadii, waxaana ay sheegtay in ay kaga aargudanaysay weerarada militarigu ay ku hayaan iyagu.
Maxkamadda guud ee midowda Yurub ayaa go'aan ku gaadhay in ururka Xamaas laga saaro liiska ururada argagixisada ee midowda Yurub. Maxkamadda ayaa maanta 4 ah sheegtay in midowda Yurub uu Xamaas si khaldan ugu daray liiska argagixisada, waxaana maxkamaddu ay sheegtay in midowda Yurub uu macluumaadkiisa ku saleeyay oo keliya warar uu ka helay warbaahinta iyo internetka. Go'aanka maxkamadda ayaa ah mid rafcan laga qaadan karo. maxkamadda midowda yurub ayaa sheegtay in hantida xamaas ee la xayiray intii ay liiska argagixisada ku jirtay ay sii xayirnaan doonto ilaa 3 bilood ama ilaa inta go'aan laga gaariyo haddii rafcaan laga qaato go'aankan.
galab 4 oo wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kastoo aad naga maqlaysaan. Waana 17 bisha Diseembar sanadka 2014. Idaacaddana waxaa daadihinaya Caashi Ibraahim iyo Xuseen Barre. Furaha hawada Soomaaliya ayaa dib loogu soo celiyay 4-tii bishan Soomaaliya dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyada oo uu horey u jiray muran ku saabsan furahaasi oo laga maamuli jiray dalka Kenya. Arrintaasi ayay dowladda Soomaaliya sheegtay in lagu guuleystay kadib markii sii hayaha xilka wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada Siciid Jaamac Qorsheel uu dhowaan safar ku tagay dalka Kanada oo gacan ka geysatay in furahaasi dib loogu soo celiyo Soomaaliya. Wariyaheenna Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa warbixintan ka soo diray Muqdisho.
Si hayaha xilka wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada ee dowladda federaalka Soomaaliya Siciid Jaamac Qorsheel ayaa shir jaraa'id oo uu maanta ku qabtay magaalada Muqdisho waxa uu ku sheegay in si rasmi ah markii ugu horreysay furaha hawada Soomaaliya loogu soo wareejiyey dowladda federaalka Soomaaliya kadib safar shaqo oo uu ku tagay dalka Kanada.
Dhowaan safar shaqo oo aan ku tagnay dhinaca iyo Kanada, gaar ahaan Montreal, halkaasoo ah maxay ahayd meeshay ku taalo xarunta lagu maamulo diyuuradaha maxay ahayd sharciyan ECAWA ayadda. Marka taasoo adigu hadda sanadkan oo dhan ilaa bilowgiisii aanu ku noqnoqonaynay oo ahayd hadda markii u dambeysay markii 3-aad, arrintaasoo ku saabsanayd sidii hawada Soomaaliya dib ay ugu soo noqon lahayd maamulkeedii gacanta ummadda Soomaaliyeed ama meesha markuu horeeto rasmiyan ay ahayd. Arrintaas runtii hawl xoog leh laga galay. Waxaan hadda waqti badan ku dhumaynayna maaha iskaga sheekeynayno. Waxaan maleynayaa February ayay ahayd bilowgii sanadkan markii mas-uuliyiinta xeerarka taagan aan ku wada tagnay iyo meereyaha Cali Injine Cali Cafaad, Allah siiyo hadda weli Turki ku maqan, aanu markaa Nairobi aan ugu tagnay Nairobi oo aanu ku codsannay bal wixii markaa Soomaaliya loo haya bal meel uu noogu tilmaama. Hawshaasu markaa sidaasi ku bilaabatay. Adigu markaa nasiib wanaag marba meel bay soo istaagaysay. Markaa gebagabadii bishii December 4-teedii ayaa ahayd markii la kala saxaxday in hawadii Soomaaliya in dib loo soo celiyo.
Siciid Jaamac Qorsheel ayaa sidoo kale qeexay in iminka ay magaalada Muqdisho ka socoto dhismihii taawarka garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho, kaasoo markii hawshiisu dhammaatana ay Soomaalidu iyadu maamulan doonto arrimaha ku saabsan hawadeeda. Waxaana uu xusay in shaqaalihii Soomaaliyeed ee hawshaas khibradda u lahaa ay dhowaan ku soo laaban doonaan gudaha dalka Soomaaliya.
Waxa ugu horreeya taawarka oo muxuu ahaa hadda dhismihiisu socdo oo qabyo ah oo isna dhowaan insha allah aan filayno bilahan soo socda inuu gebagabay noqdo, taasna marka ay dhammaato si ofishala isaga loogu shaqayn doona oo intay jirta maxay ahayd shaqaalaha Soomaalida maqan oo aqoonta u leh oo Kenya joogta inay markaa soo wareegaan oo halkan yimaadaan haddii alla yiraahdo. Marka waxa weeyaan hadalka dhammaantiis hawshaas waa uun soo idlaatay, waa la soo afjaray. Waxaan ka dambeeyana waxa weeyaan dhulkii lagu shaqayn lahaa, wixii lagu qaban lahaa, iyo dadkii ka shaqayn lahaa, sidii mustawahooda kor loogu qaadi lahaa, sidii waxaan markaa taasa xoogaa qaadanaysa waqti, laakiin wixii dhan waxay samaysmayaan iyadoo dalka gudaheeda aynu joogno.
Muddooyinkii ugu dambeeyay ayaa waxaa jiray muran ku saabsan furaha hawada Soomaaliya sidii loo hanan lahaa, iyadoo hawsha hawada Soomaaliyana laga maamuli jiray dalka Kenya. Waxaana haatan lagu guuleystay sida wasiirkuba sheegay in furihii hawada Soomaaliya dib loo soo celiyo 4-tii bishan December ee sanadkan aynu ku guda jirno. Xasan Kaafi Qoyste, VOA, Muqdisho.
Halka dhegeystayaal nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga v o a. Ciidamada ilaalada xeebaha Soomaaliland ayaa qabqabtay dooniyo kalluumaysi oo tiradoodu ka badan tahay 10 dooniyood, kuwaasi oo lagu tuhunsan yahay inay si sharci daraa uga kalluumaysanayeen xeebaha. Wasiirka kalluumaysiga Soomaaliland Cali Jaamac Buureed ayaa arrintaasi iyo arrimo kaleba uga waramay wariyaha v o eda magaalada Hargeysa Barkhad Maxamuud Kaariye. Ugu horeyna waxa uu ka hadlayaa tirada dooniyaha iyo sifaha loo soo qabtay.
Hadda dooniyaha laga sheegay 6 mayl laga keenay, iyo saddex dhinaca galbeedka lugheeyay meelaha laga keenay laba saddex kale oo meelahan berber ku dhowyan laga keenay ayaa lay sheegayaa. Arintaas wafdi baa ku maqan wasaaradda agaasimi guud iyo agaasimi waaxda kalluumeysiga iyo maaragtay dadkii yaqaanay kalluunka iyo qalabka lagu kalluumeysto madaxdaas oo dhan baa ku maqan. Janaanka ciidankuna wuu jiraa, wasaaradda arrimaha guud ee ciid baa kala socotay, wasiir kuxigeenkii baa la socday aan filayaa. Marka waxay eegayeen in maaragtay doonyahan ay soo qabteen ay sharci leeyihiin oo badda si sharciga waafaqsan uga kalluumeysanayeen iyo inay yihiin kuwa aan sharciga waafaqsanayn. Marka riboot baa laga sugayaa maanta, haddii alla idmo, haddii ay noqdaan kuwa sharciga waafaqsanna dee waa sidii sharciga loo waafajiyey oo inagu dee dowlad baynu nahay, ciddiinu sharci siino waa sharci bay leedahay, ciddii ayna sharci siino waddankeena kusoo xadgudbana sharci baa u yaal. Taasaa tallaabo lagaga qaadaa. Marka waftiga farabadan waxaa la isugu daray inay kala cadeeyaan ma sharci bay ku shaqaysanayeen, ma sharci darri ku shaqaysanayeen, qalab ku shaqaysanayeen ma mamnuucba, ma mid aan mamnuuc ahaynba.
Waxaa tidhi waxay ahayd meel walba degmadeeda in lagu baaro ama lagu hubiyo. Imikana maydhba in laalaysaylacintii laga soo qabtay waxaa la keenay berbera. Arrintaas iyadu markaa way ka duwan tahay hore.
Hawlgalka markii hore ciidanka ilaalada xeebaha iyaga soo qabtay, waanu la jeclayn in degmo walba iyo magaalo walba oo lagu qabto mas-uuliyiin baa joogtay lagu baaro oo halkaas ay kaga waajibkooda wixii aa lagaga qaato, cid walba meeshii laga qabto in meesheeda la geeyay oo dabadeedna halkaa lagu baaro, wixii sharci leh iyo wixii aan sharci lahayn halkaa lagu kala saaro. Laakiin hadda kolley un berbera un baa lagu soo ururiyey. Tallaabo ciidanka baddu ay qaadeen weeye, iyagaana sidaa go-aansaday inay hal meel isugu keenaan si ugu badnaan janankooda u sarreeya uu isna goobta u joogo wax lagu arkayo. Waxba kama qabno haddii la keeni doonyihii macnaha sidaas waxay ahayd si dowladnimaha wasaarad meel walba wasaarada iyo hay-adu way joogaan. Laakiin haddii la keenay meesha la yiraahdo berbera, waxaan diray tiimkaasaa go-aan laga sugayaa inay sharci yihiin, qalabkii wataan inuu kii sharciga ahaa yahay, inuu khaldan yahay. Jawaabtu markaasay soo bixi doontaa haddii alla idmo. Laakiin in howlgal la sameeyo oo badda laga soo qabto oo wixii laga shakiyo ama ay u arkaan ciidanka baddu inay si sharci darraa u kalluumeysanayaan, xaq bay u leeyihiin inay soo qabtaan oo nagu soo simaan wasaarad ahaan. Inkastoo la leeyahay sharcigoodii wuu dhan yahay oo hadde go-aanka ka hordhici maayo jawaabtiisa, laakiin waftigaasaa ku maqan iyagaana soo sheegi doona.
Kalluumeysatada maxalliga ah ee dalka u dhashay qaarkood kalluumeysanaya waxay hadii jeer ka cawdaan doonyo ama maraakiib ay dhaadaan sharci darro ayay ku joogaan ku kalluumeystaan, amaba intaad idinku ruqsad siisaan shabaag iyo qalabkii ka mamnuucaha badaha in lagaga kalluumeystay isticmaalayaan. Arintaas iyada jawaabteedu maxay tahay?
Horta anagu wixii aanu sharci siino oo wasaaradda kalluumeysiga sharci siiso waa wax la hubiyey marka uu yimaado, mana siino. Waxaanu siinaa waa doonyo yaryar weeye, aan waaweyneyn. Wixii sharci la siiyana marka hore anaga waajibaadkayga ka mid tahay inaan baarno qalabkiisa, waxaa laga saxiixayaa, heshiis baa laga saxiixayaa, dabaaji baa laga dhigaa lacag oo farabadan oo laga qabto oo lagu xirayo maaliyadda oo loogu talagalo haddii uu dhib geysto ama wax khalada ku kaco in maaragtay lacagtiisa damaanad tahay. Mid walba qadarkiisa iyo maaratankiisa loo eegaa. Kadibna waxay noqotaa anaga wixii aan fasax siino oo wax kontaroolan. Laakiin tan sharci darrada oo kalluumeysiga darrada runtii wuu badan yahay, wuuna jiraa, wuuna yimaadaa. Waana kan aanu anagu ciidanka ula tagnay oo nidi halaga hawlgalo kan sharci darrada ku kalluumeysanaya oo ka badan kan 5% baa laga yaabaa inay wasaaradda soo maraan, 5.99% inay wasaaradda soo marin. Waana hawl insha allah aanu hadda u ballansanahay wasaaradaha in laga hawlgalo sidii loo safayn lahaa baddeenna oo looga safayn lahaa wixii sharci darro ku shaqeysanaya. Waxaan kaloo hadda qorshaha noogu jirta in kalluumeysatada horeyna tirakoob baan u samaynay, qabyo noqday oo aan dhammaystirmin. Haddana waxaan bilaabaynaa tirakoob qof walba oo muwaadina la siin doono kaar qof oo kalluumeysti ah. Waxaa kaloo la samayn doonaa doon walba oo waddanka laga leeyahay oo muwaadin waddanka u dhashay leeyahay in lagu dhejin doono taariko sida baabuurto kale ah, oo marka ciidanku tagaan dee arkayaan taarikada tan iyo kaarkii qofka kalluumeysanaya, si aan dee waa la isu egyahay dad badan baa hareeraa inaan ka xigee aan ciddii iska soo gashaa ayan u noqon cid maaragtay ku dhex dhuuban karta ee wadankeena hawshaasna dhawaan baan qabanaynaa hadii Alla idmo wax rabnaa inaan kaarka sameyno meeshiina xoolaha kaliya ku tiirsanayn in kaluunkana uu noqdo lambarka labaad ama lambarka koowaad oo dhaqaalaha wadankeena iyo dadkeena shaqo abuurkiisa iyo horumarkeena uu ku tiirsanaan doono mustaqbalka dhow sida aan hadda rajaynayno ama aan qorsheynayno oo aynu dibadda u dhoofino oo inagu aynu lacagada ka soo gasho meesha inaga malaayiin qaada maalmo balayno keenayo aynu lacagteena ku bixinayno
waxaad sheegteen qorsheeydu ku jirto dhoofinta kaluunka laakiin mararka qaarba waxa dalka soo gala kaluun laga keenay wadamada jaarka ama xeebaha leh ama badahooda arintaas ka waranyada
way jirtay arintaas laakiin waatan joojinay bishii hore oo November bilowgeed ayaan soo saaray qoraal aan u qaybiyay kastamada iyo madaarada iyo meelaha kaluun ka yimaado ee dabadeedna kaluunka ka imanaya dibadda oo diyaarada ku imanaya waa la joojiyay waxaana laga joojiyay inay wadankeena ay soo gelin si ay fursad u helaan kaluumaysatada wadaniga iyagana waxaan ku boorinay oo kala hadalay haddana aan u sheegaynaa kaluunka berbera laga keenay ama degmooyinka kale laga keenay oo la keeno magaalooyinka waaweyn oo ogadaas sida Hargeys oo kale waa inuu qiimaha asoosiisa ta qiimo macquul ah ku yibsa laakiin hadii kaluunkii xamar diyaarad laga soo saaray uu ka qiimo jabnaado oo dadkii hadda maalmo dacwad u imaanayaan oranayaan kaluunkii dibadda loo ka keenay jiray baa nooga jabnaa kaluunka isdaboori mayse kaluunka qiimaha asoosiisa taan waa in aad ku talagashaan wax macquul ah in la saaro
wasiirka kaluumaysiga Soomaaliland Cali Jaamac Buureed oo magaalada Hargeys ugu waramay wariyaha Barkad Maxamuud Kaari halkaad kala socoteen waa VOA
galab wanaagsan mar kale dhageystayaal meel kasto aad naga maqleysaan waxaa goor dhow la filayaa in magaalada Muqdisho laga dhawaaqo ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya ee bedelaya ra'iisul wasaaraha xilka ka sii dagaya ee Cabdi Wali hadaba waxa qadka taleefanka ee magaalada Muqdisho si toos ugu jira wariyahayaga Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoysto oo ku sugan xarunta madaxtooyada ee Villa Soomaaliya Qoysto haddii maqleyso bal waxaad naga warantaa waxa hadda socda
caashe aad ayaad u mahadsan tahay waxa xarunta madaxtooyada ee Villa Soomaaliya ka socda xaflad abaabul ah oo lagu magacaabi doono dhawaan ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya waxaana xarunta madaxtooyada soo buuxdhaafiyay xildhibaano iyo madax kala duwan iyo qaybo kala duwan oo diblomaasiyiin oo lagu casuumay xafladan
waxaad markaa ka warantaa ka sokow in la soo buuxdhaafiyay madaxtooyada oo loo diyaar garoobayo in lagu dhawaaqo ra'iisul wasaaraha cusub ee hadda xilka la wareegaya yaa la hadal hayaa oo loo maleynayaa in xilkaasi loo magacaabo mar dhow
caasho wararka hoose aan helayo waxa ay sheegayaan in dhowaan la magacaabi doono in ra'iisul wasaare loogu magacaabi doono Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaake waa wararka hoose aan helayo balse waxaan ka warsugaynaa ilaa inta lagaga dhawaaqo iyo naga xigto dhowr daqiiqo oo qura
marka si rasmi ah ma loo sheegay waqtiga lagu dhawaaqayo ra'iisul wasaaraha
ilaa afarta iyo barka ayaa lagu wadaa inkastay waqti dheerna qaadan karto hase ahaatee dadkii xafladda abaabulkeedii ayaa iminka socda waxaa meesha soo buuxdhaafiyay wasiirada ka tirsan dowladda federaalka xukuumaddii aan yiraahdo Cabdiweli iyo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka sidoo kale rag kale siyaasiyiin ayaa goobta ku sugan waxaa la filayaa dhowaan in madaxweynaha dowladda federaalka Xasan Sheekh Maxamuud uu goobta soo gaaro halkaasoo lagaga dhawaaqi doono wasaaraha cusub oo lagu wado inuu noqdo Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaake oo horey ra'iisul wasaare uga soo noqday dowladii uu madaxda ka ahaa madaxweyne Sheikh Shariif Sheikh Axmed
Xasan Kaafi Qoysto waxaad sheegtay in Cumar Cabdirashiid la hadalhayo oo loo badinayo in ra'iisul wasaare loo magacaabo warar hoose aad ku heliso ma jiraan dad kale oo la hadalhaya iyaguna mise Cabdirashiid unba ilaa hadda dhigaha dadku ku soo dhacaya
caasho mahadsan tahay labadii horey way u jireen dad badan oo la hadalhayay laakiin labadii maalmood ee ugu dambeysay waxaa aad ugu xoogganaa dhagaha dadka Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaake oo isaga naftirkiisa shalay soo gaaray magaalada Muqdisho marka taa ayaa inta badan waxay adkaynaysaa in isaga uu noqon doono inkastoo iminka aanan si rasmi ah u sheegi karin laakiin saadaasha iyo wararka ugu badan iyo xogta aan helayno waa Cumar Cabdirashiid waxaana la filayaa in daqiiqadaha soo socda hadii ay baydmo lagu dhawaaqo
aad baad u mahadsantahay xasan kaafi wararka ugu dambeeya goor dhow ayaan kugu soo noqon doonaa iyo marka magacaabistu ay dhacdo inta aan idaacadda ku jirno ayaan dhegaystayaal idinla soo socodsiin doonaa wixii warar ee ka soo kordha magacaabista ra-iisul wasaaraha cusub ee goor dhow la filayo in lagaga dhawaaqo xarunta villa soomaaliya ee magaalada muqdisho qoyste aad baad u mahadsantahay wariyaha v o a ee magaalada muqdisho xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste ayuu ahaa oo si toosa ugu jiray khadka taleefanka ee magaalada muqdisho haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somali.com
bogga v o a somali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida mikrofoonka caweyska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha
haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
halkaad weli dhegeystayaal nagala socotaan waa laantaf soomaaliga idaacadda v o a weeraradii argagixiso ee 11-kii sebtembar sannadkii 2001 lagu soo qaaday dalkan maraykanka ayaa wax weyn ka bedelay habdhaqankii siyaasadeed ee dalkan maadaama kuwii weeraradaasi geystay ay u nasab sheeganayeen diinta islaamka dadka muslimiinta ee laga tirada badan yahay oo ay soomaaliduna ku jirto ayaa noqday kuwo saameynta ugu badan ay saamayso shalay ayaa soomaalida gobolka loo ogolaaday minnesota masaajid iyo xarun weyn oo ku taala magaalada san antony oo ku dhow minneapolis inay ku cibaadaystaan 2 sannadood kadib markii loo diidanaa wariyaheena maxamed colaad xasan ayaa arrinta masaajidda iyo xarumaha diinta soomaalida warbixintan inooga diyaariyey
gobolka minnesota oo ay ku nool yihiin soomaali lagu qiyaaso inay ka badan yihiin 120,000 ayaa ka mid ah meelaha ay saameynta weeraradii 11-kii sebtembar culayska ku keeneen tan iyo sannadkii 2007 ayaa ugu yaraan 23 dhallinyaro soomaali maraykan oo ka tegay magaalooyinka mataanaha ah ee minneapolis iyo st paul ee gobolka minnesota ay ku biireen ururka al-shabaab ee soomaaliya taasoo qiil kale u noqotay xagjirnimadii la tuhmayey in mujtamaca soomaalida maraykanka ay ku dhex koraysay dhismaha iyo ballaarinta xarumo diimeedyada ayaa adkaaday waxaana ka mid ah masaajidka iyo xarunta islaamiga ah ee abu hureyra ee magaalada yar ee san antonio ee ku dhow minneapolis fikirka masjidkan weyn ayaa ka dhashay midooda 2 masjid oo yaryar oo la kala oran jiray Khaalid iyo Cumar bishii August sanadkii 2012 hase yeeshee hirgelintiisa ayaa dhibaato lagala kulmay markii ay diideen golaha deegaanka ee magaalada Sheikh Cabdiraxmaan Cumar oo loo yaqaan Haguf waa madaxa masjidka iyo xarunta Islaamiga ah ee Abu Hureyra oo hadda Soomaalida loo ogolaaday
wala socotaa Mareykanka maaragtay sharciyiisu waxay yeelaan maxkamaddu waxa ugu dambeeya laga dhigaayay laakiin marka horese waa dadka waxaa lala sameeyaa wadahadal jaajkii arrintan loo xilsaarayda wuxuu yidhi wadahadal baad idin samaynayaa mediation wax la yihaahdo oo dhexdhexaadin oo islaax baan samaynayaa mediationkii baanu fadhiisanay khamiistii hadda lasoo dhaaftay bisha 11-ka ahayd bishan 2-aad 11-keeda ahayd baanu fadhiisanay 10-ka subaxnimoaan fadhiisanay waxaan ka kacnay 11-kii habeennimo ayaanu kasoo kacnay fadhigaas waxaa lagu wada hadlayay berin la wada heshiiyo waxaanu ku heshiinay in markaa sidii warkan hadda soo baxay oo sidig waxay ogolaadeen in masaajidkii nala ogolaado in madarasadii nala ogolaado in waxa la wixii dhaqdhaqaaq ee diineed in nala ogolaado in haddii aanu maca diinaha ka samaynayno nala ogolaado
sheekh cabdiraxmaan ayaan weydiiyey haddii ay jiraan xarumo kale oo diimeed ama masaajido soomaalidu ay leeyihiin oo la kulmay culays la mid ah kan ay kala kulmeen masjidka abu hureyra
gobolka anaga markii la fiiriyo awl hor uu ka roonaan jiray laakiin waxaa jirta magaalada la yihaahdo sin clod oo anaga waxay noo jirtaa 1 saac intay damceen inay meel gataan ayaa meeshii runtii markay arkeen in city consolka uu diidayo ay faraha isaga qaadeen oo mina dacwoodin farahay ka qaaday waxaa jirta magaalo yar anaga nagu degan oo la yihahdo primov soomaali mayna ahayn laakiin qolo muslimiin oo maaragtay ikna la yihahdo ayaa masaaji ka galay masaajkii runtii waa lagu yara rafaadiyey waxay ku qaadatay 3 sano in ogolaansho ay helaan marka kolley waxa weeye waa dhibaato iska caam ah oo masaajkan hadda daaru faaruq la yihahdo oo magaalada ka mid ah oo masaaji weyn ah waxa weeye saasoo kale asagana loo yaraha dhibay laakiin markii dambe insha allah waa la siiyey iska garanaysaa dadku waxay fiirinayaan mar weye qof afrikaana tahay mar labaad weeye muslim baa tahay mar saddexaad weeye immigranti baa tahay oo luuqadaadii iyo noloshaadii dhaqaalaha ahaadi wax walba ma aragtay iska ka yar marka waa inaad u diyaar garowdeen marka hore lagu bilbilo hadii la cayrin karo ma aragtay
dhibaatoan mid Soomaalida u gaarahba mise waxa la qaba muslimiin kale oo Mareykanka ku nool maxaa soo ugu wacan in culaysku uu Soomaalida ku bato waa kan Sheekh Cabdiraxmaan Haaguf oo markala ka jawaaba
muslimiintu way wada qabaan dhibaatadan runtii markii la yiraahdo waxa keenayna waxa weeye ma aha waxyaalo farabadan oo dhaqdhaqaaq oo adduunka ka socda iyo waxyaalo farabadan oo miidiyaha oo islaamka focuska aad u saaraya dadka Mareykanka la yiraahdo aad moodaa inay sabab u tahay oo dadku markii ay islaanimada u yaqaanaan miidiyaha wuxuu sheegayo kuma yaqaanaan adiga marka kontarada sida kamid ahaa kamiyo waa kamid ahaa kuwa kale oo farabadan baa jira oo maaragtay wuxuu si yar kala duwan yihiin oo haddii aad adiga Afrikaan sii tahay oo islaamna hadana sii tahay hadana faqiir aad sii tahay xuquuq yar laakiin iyo oo kale dad muslimiin oo dhaqaale leh hayeen dad Afrikaanana ma inahay inay dad adigu caad bay hayeen muslimiin baa hadana marka kayska ayaa lagu haysaa muslimiin baa laakiin adiga waxa isugu ka darmaya waxyaalo farabadan baa isugu ka darmaya
masaajidda oo kaliya ma aha ee Soomaalida gobolka Minnesota waxaa sidoo kale in muddo ahba dhibaato ku hayay helista dhul qabuura ah oo u gaara halkii qof ee dhintaa si loo aaso waxay Soomaalidu ugu kacdaa lacag gaaraysa $5,500 gobolka Minnesota. Inkastoo ay dhawaan dhul noocaasi iibsadeen haddana weli waxaa culays uu ka saaran yahay helista ogolaanshaha in dhulkaasi ay qabuura ahaan u adeegsan karaan yeen kale. Sida uu ii sheegay Sheekh Tawakkal Yuusuf Ismaaciil oo ka mid ah culimada gobolka ee arrinta dhulkan la socday.
Minnesota waa markii ugu horeysay ee hesho intaas sano ay Soomaalidu degtay dhowr iyo soddon ka sano dhul qubuura ah iyadoona weli cadaadis baa ka saaran oo sidii hadda laga galay dhulkaasi weli ogolaanshihii macnaha codsigii baa ku maqan laakiin weli culays badan baa naga saaran oo lama ogolaan laakiin waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala sida tan oo kale hadda markay soo baxday iyaguna inay fasixi doonaan dhulkaas qubuurahan ugu talagalnay in ay Soomaalidu yeelato.
Sharciga Mareykanku muxuu ka qabaa xurriyadda diimaha maxaase keenaya in dadka muslimiinta ah ay cadaadis noocan la kulmaan? Waxaan su'aashaasi hor dhigay Sheekh Xasan Jaamici, imaamka masjidu dacwa ee magaalada St. Paul ee gobolka Minnesota, aana sharciyaqaan wax ka dhiga jaamacad.
Dastuurka Mareykanka qodobkiisa koowaad wuxuu tilmaamayaa xurriyad oo ay ka mid yihiin xurriyadda diin oo laba qaybood u qaybsan. Qayb waa qofka muwaadinka ah ama qof kastoo ku nool Mareykanka wuxuu xaq u leeyahay diintiisa uu aaminsan yahay inuu ku dhaqmo si xor ah oo aan lagu fargelin. Marka wixii hoos yimaada oo keenayo diintiisa ama fududeynayo diintiisa inuu ku dhaqmo sida dhisidda masaajidaha, qodobkaas hoos imaanaya. Markaas kadib haddana waxaa jira maaragtay wax la yiraahdo local ordinance, waa shuruuc ay sameysteen degmooyinka iyo magaalooyinka. Shuruucdaasi ayaa iyagoo hoos imaanayo sharcigaasi weyn ee dastuurka waddanka Mareykanka. Waxay xadidayaan meelaha qaarkood in aan masaajido laga sameyn karin. Marka markay xadidayaan, waxaa la fiiriyaa standard ama miisaan la yiraahdo public interest oo ah masaalixda caamka ah, oo taasna aqliyadda oo shacabka Mareykanka ayay u quduucdaa. Mararka qaarkood aqliyad islaami ah laguma fiirinayo, dadka shacabka badankooda muslimiin ma wada ahan. Waxaa jira qodobo kala jira oo xakameeya maaragtay masaajidaha sameyntooda. Waxaa ka mid ah qodobka la yiraahdo 501c3, qodobka 501 xarafka A3 oo hoos imaanayo qaabka canshuuraha qawaaniintiisa oo lagu xadidayo waxyaalaha ay qaban karaan.
Waxyaabaha guud ahaan muslimiinta Mareykanka aan loo ogolayn marka laga reebo hal magaalo oo ku dhow Detroit gobolka Michigan ayaa ah in adaanka salaada aan laga maqli karin banaanka masaajidda. Waa kan Sheekh Jaamici oo sharciyada arrintaasi mar kale inoo sharaxa.
Sida horka ugu soo sheegay, dastuurku wuxuu ogolaanayaa qofka diintiisa sida uu aaminsan yahay Ilaah inuu caabudo. Anaga sidaan u aaminsanahay waxaa ka mid ah in masaajidaha laga adimo, aadaankana dadka in la gaarsiiyo salaada loogu yeerayaa. Marka halkan marka qodobkaasi aadaan ay sameeyaan, waxaa lagu xadiday qodob kale oo golayaasha degmooyinka ama magaalooyinka ay sameysteen oo ah wixii keenayo in dadka iscaaj ay ku sameeyaan in la xadido. Marka qaabka loo xadidayo waxaa go'aaminayo golayaasha degmooyinka. Dearborn oo kale haddaad maqashay waa magaalo ku taalo maaragtay Detroit state ka la yiraahdo. Magaaladaasi aadaanka waxaa laga maqlaa xaafada oo dhan, microphone ayaa la isticmaalaa. Xaafadeeda masaajidkan imaamka tahay lama ogola xaafada way diiday oo waxay yiraahdeen aadaanka salaada shurax iyo aadaanka kale dadku iscaajinaya. Marka haddii la helo dad nidaamsan islamarkaasna taageero ka haysta xaafadda iyo meeshay degan yihiin oo qaanuunkaasi la baaskareeyo, qaanuunkaasi wuxuu noqonayaa qaanuun oo muslimiinta iyo dadka kale inay raacaan ay ku qasban yihiin. Laakiin waqtigay u baahan tahay dadka muslimiinta inay iyagana bislaabaan oo dadka ka dhaadhicin karaan waxaan diintooda inay tahay, laba sabab ayaa keentay. Sabab oo ah muslimiinta oo ku badan eriyada iyo intaan muslimiinta ahayn oo ay ka dhaadhiciyeen, labadaas haddii la helo way suuragalaysaa masaajida in laga adeego.
Inkastoo Soomaalida ku nool qurbaha, gaar ahaan dalalka Yurub iyo Waqooyiga Ameerika, ay si guud u dareemayaan dhibaatada ka dhalatay la xiriirinta lala xiriirinayo dad aaminsan fikirka xagjirnimada, haddana waxaa jira culummo iyo aqoonyahan badan oo Soomaaliyeed oo u istaagay sidii mujtamacada haysta diimaha kale ee ay ku dhex nool yihiin iyo dowladaha looga dhaadhicin lahaa in argagixisnimadu aysan sal ku lahayn diinta Islaamka. Qaladna ay tahay inay ciqaabwadareed u mutaan dad muslimiina falal argagixiso oo aan raalli ka ahayn.
Aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Colaad oo warbixintaasi nala socodsiin. Halkaad kala socoteenna waa V O A.
V O A.
halkaad uli dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. qaybtii kale idaacaddeena ayaanu gelinay qodobadeen ku soo maqana waxaa ka mid a barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo sidoo kale barnaamijkii dooda gaaban iyo qodobo kale oo xiisala. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida oo kooban.
Ra-iisul wasaaraha Australia ayaa ballan qaaday in dowladdiisu ay sameynayso baaritaan la xiriira sida ay ugu suura gashay ninkii u dhashay dalka Iran ee lahaa taariikh gacanka hadal iyo xagjirnimo in uu fuliyo weerarkii dhimashada dhaliyay ee toddobaadkan ka dhacay Sydney. Ninkan oo lagu magacaabayay Haman Haron Moniz ayaa isniintii weerar ku galay goob qaxwada laga cabo oo ku taalla bartamaha Sydney isagoo qafaashay 17 qof. Ninkan oo 50 sano jira iyo 2 qof oo la haystayaal ahaa ayaa lagu dilay weerarka markii booliska sida komandooska u tababaran ay xoog ku galeen goobtaasi. Ninkan ayaa waxaa horay loogu sii daayay damiin kadib markii la soo xiray in uu dil u geystay xaaskiisii hore. Ninkaasi ayaa sidoo kale waxa uu ku eedeysnaa ilaa iyo 40 dambi oo dhinaca jinsiga iyo sidoo kale eedo anshaxa la xiriira.
Mintidiinta Taliban ayaa weerar ku qaaday bangi ku yaala gobolka koonfureed ee Helmand ee dalka Afghanistan iyagoo halkaasi ku dilay ugu yaraan 5 qof. Saraakiil ayaa sheegay in weerarka lagu qaaday maanta 4 farciga bangiga Kabul ee magaalada Lashkarga. Weerarkaasi oo ku bilowday iyadoo mid ka mid a mintidiinta Waalbaabka isku qarxiyay kuwa kalena ay gudaha soo galeen. Waxaa weerarku u dhacay mar ay shaqaalaha dowladda ku sugnaayeen bangiga si ay mushaharkooda uga qaataan, waxaana ku dhaawacmay 7 qof.
Saraakiisha dalka Pakistan ayaa qaadaya tallaabooyin ay uga jawaabayaan weerarkii talaadadii shalay Taliban ay ku qaaday iskuulka ku yaala magaalada Peshawar, iyada oo dalkaasina ay u bilaabatay 3 maalmood oo baroordiiq ah oo lagu xusuusanayo 132 caruur ah iyo 9 shaqaalihii iskuulka ahaa oo dhintay. Ra-iisul wasaare Nawaz Sharif ayaa ansixiyay maanta 4 in la qaado xayiraad saareed xukun dil ah in lagu fuliyo dadka lagu helo dambiyada argagixisnimo sharcigaas oo miiska saarna tan iyo sanadkii 2008.
laanta af soomaaliga idaacadda v o a ayaa dhegeystayaal weli nagala socotaan. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan doodii gaabnayd waxaa nala socodsiinaya Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka dooda gaaban. 15 ka mid a n g o-yada ama hay-adaha aan dowliga ahayn ee maxalliga iyo kuwa caalamiga ayaa lagala noqday ruqsadihii shaqada iyo weliba inay dib isku diiwaangeliyaan, iyadoo qaar ka midana la sheegay inay xiriiro la leeyihiin lacagaha been abuurka iyo dhiirigelinta iyo taageerada ururada argagixisada, kuwaasi oo sharciyo cusub ay ka soo saartay dowladda waddanka Kenya. haddaba dad badan ayaa isweydiinaya inay faa'iidooyin badan u leeyihiin wadamada soo koraya iyo dunida inteeda kale n g o-yada ama hay-adaha aan dowliga ahayn oo ka qayb qaata horumarka waddanka iyo weliba dadka waxyaba hayigsanayaan, iyadoo dowladaha iyo dadka shacabka qaarkoodna ay aaminsan yihiin in aanay ka turjumaynin baahida jirta ee markaasi dadku ay u baahan yihiin. waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay maanta. waxaa igala qayb galaya maxamed sheikh nuur oo ah aqoon-yahan ku dhaqan magaalada Nairobi, iyo cabdulaahi axmed maxamuud oo isaguna ka mid ah aqoon-yahanada ka shaqeeya barnaamijyada horumarinta ee dalkan Kenya. waxaan ku bilaabayaa محمد شيخ نور
حيدها أن دولك أهين مشاريع بدن بي قبطان وحيالة بدن وفايدة لغهلا مشاريع دي قبطان وحكبت رمركة وعبرشادة عظماتك ما أردتها فيدورك سانيتيشن وحكي قبطان وحيالة بدن وما أردتها أن سوكو بكرين أي قبطان وحاسو إيقاري كرين دولدها وعرمها إيكوهر مرين دولدها سيدة ما أردتها ريكال بيتك دولدها يوروب ما أردتها أتا أفريكا دان أنا ويست أفريكا Southern Africa wax Eastern Africa waxay ku hormareen waxa weeyaan waxa la helay NGOs badan baa la helay aan dowli ahayn oo ka shaqeeyo horumarinta bulshada
Abdullahi midda aan dhaliilayo waxa weeye hay'adaha waqtiga ay bilaawdeen oo hadda Kenya markii aan Kenyan nahay ay bilaawdeen iyo waqtiga hadda joogno shaqooyinka ay qabtaan ma si falaxsana hadii aan fiirino maxay yare dibka waa mid maalin walba nahasto sanad walba nahasto ani hadu waxaan jeclaan lahaa in maartii hay'adaha ay dadweynaha oo meel walba degmo kasta ay ugu tagaan ay u dhiibaan shaqada oo ayaga dadkii shaqada loo dhiibi lahay ay soo saaraan laakiin midda iyada ma sameeyaan NGOs waxay sameeyaan ayaga la imaada staffka shaqada qaban laha programkii ay la imaadeen waxay u eegtahay waxa uu ayaga ay rabaan inay ku daneystaan oo shaqooyinka ama mashruuca ay keenaan ay tahay mid ayaga uu benefit gareeyo dadweynaha boqolkii laga yaabo inuu 60% kale la siiyo 40% NGO-di ay la harto taasa sababaysa in ma aragtay problemkii uu lagu jiro mar walba bilaanti iyo caafimaad darradii iyo sanitation-kii ay leeyihiin sanad walba waa qabanaa ama bil walba hadana ay u sidi u taalo marka taayid waxaan ka dhaliilayaa programkii sidii loo rabay loo ma hagaajinin iyadoo taa laga bixiyay dadweynaha iyo odayaashi iyo awqaashi meeshii joogti aan shaqada gacanta loo gelinin
waa tahay maxamed sheekh nuur waxa sida uu hadalka u dhigayo abdullahi aad dareemaysaa in baahidu aysan ahayn mid dadka ka timid ee mid lagu danaysanayo
ma wallahi baratay mar walba shacabka way sheegtaan dawladda ka sheegtaan hay'adaha ka sheegtaan ma aha in hay'ad kale ka sheeganayaan waxay dhahaan lacag baan lagu cunaa waxba looma qabto laakiin run ahaantii waxyaalo badan baa la qabtaa hay'adaha waxay sameeyaan inteed ah howlgalin waxay qabtaan wax la dhaahsan mise waxa loo yaqaan ingiriiska assessment waxay la tashadaan maartay waxyaalo kala duwan dawladda la tashadaan waxay la tashadaan shacab kale la tashadaan odayaasha la tashadaan culimada la tashadaan maartay tashigaas wixii maartay baahida ummada meel kasta ay joogta waxyaalaha dawladda ay qaban karaan midalan hadda haa soo qaadanay Soomaaliland Puntland galmudug maartay federal government ka soo qaadan meelo badan ma gaari karaan marka waayo maartay xoogooda iyo maartay intay dhan yihiin iyo maartay waxyaalo ma gaaraan dhulka baaxdi maartay weyninkiisa ma gaaraan marka hay'adaha walu baahay in ay maartay ka caawiyaan dawladda iyo maamulka jira meel kasta ka jira iyo olosha maartay la kalmeysanayo odayaasha maartay waxa kale oo muhiim ah maartay Cabdullaahi uu maartay ka waajiyay hay'adaha waa dad maartay local ah waxay fahansan yihiin waxa meesha ka jira midalan tababarada laga qabto Puntland mise Somaliland mise South Central Somalia tababar waxa kamid ah tababarada loo qabto umulsooyinka loo qabto traditional bath attendance ee Ingiriiska waxaa loo qabtaa maartay peace building baa la sameeyaa yacni hadii aan ka soo tagno maartay programka washka sanitation ka biyaha caafimaadka waxbarashada waxaas oo dhan waxay tusaysaa in loo baahan yahay hay'adaha aan dawliga ahayn
wax way qabtaan laakiin sida la rabay uma sameeyaan local NGOs ka kuwa CBO-da la dhahay shaqada in loo dhiibay ahayd oo community oo oversight maaldahay oversight authority kormeer ku sameeyaan yaa la rabay in shaqada lagu loo dhiibo qayb laga siiyo sifa dadkii iyo NGO-ki international ka haba ay wax isula qabtaan oo baahada soo noqonay mar walba
waa tahay maxamed oo miyadan dareensanayn marka dadka kor laga keenayo oo aan lagala tashan dadkii grassroots-ka ama gunta hoose ee baahida inay taas ka mid tahay waxyaabaha fashilinaya hay'adaha dawliga ah
waxa weeyaan waxqabadka faa'iidooyinka ay karaan hay'adaha dawliga ah laakiin hadda hadii aan dhahno ma aragtay shaqaalooyinka iyo ma aragtay waxa laga yaabaa dhalo inay jiraan laakiin ma aha ismalihi ma aha kulli ma aragtay hay'adaha saas NGOs-ka oo dhan ma aragtay inay arintaas ka midaysan yihiin waxa laga yaabaa mid iyo laba in laga helo sida ma aragtay dawladaha ay ma aragtay u galaan qaladooyin ugu ma aragtay waa la helaa in ma aragtay qalad ka dhaca laakiin khaasatan hay'adaha waxay ma aragtay aad u caawiyeen midalan waqtiyaha waraaha oo kale ma aragtay howlaha gurmadka waxay ka qabteen ma aragtay baahida ka jirta dhulka ma aragtay ay soo ma aragtay international level ka jiraan local community-ga dadka shacabka waa la tashadaa badana boqolkiiba 80 aan dhahno mise boqolkiiba 90 waxqabadkooda waa waxqabad maaragtay la arkay tashina wada tashina way sameeyaan waxay kala tashadaan odayaasha kala tashadaan maaragtay odayaashay kala tashadaan waxay kala tashadaan culimadii kala tashadaan haweenka kala tashadaan youth groups maaragtay dhalinyarta kala tashadaan marka waxaasoo dhan gunaanadku waa maxay waa waxqabadkooda in loo baahan yahay faa'iidooyin badanna ay leeyihiin
cabdullaahi waa dareemaysaa in uu aad ugu dadaalayo maxamed in faa'iidooyin badan oo aan dowladuhu qaban ay qabanayaan hase yeeshee ay jiraan weli dhibaatooyin u baahan in la kormeero adigu maxaad ku diidantaa arrimaha
kormeeridu waa wax muhiim ah oo loo baahan yahay meel walbaba shaqo walbaba ama NGO ha ahaata ama business kaleba ha ahaata waa loo baahan yahay laakiin midda keliya oo hadda aniga aan jeclahay waxa weeye in arintii ay nimankan qabanayeen NGO-yaasha laga dhiga mid oo locality dadka localka ma aragtay oo degme walba joogo la dhaha shaqadan dhibkaana ay haasto oo rabnaa inaan saan kaga qaadno shaqadii waxa nagala qaban laheedeen waa inaad aad hor imaadaan oo nala qabataan oo gacan la siisan laakiin ma aha nimanka inay la imaadaan dad oo muwaadiniin kale oo wadamo kale ama qabiilo kale oo wadan sida hadda Kenya oo kale ay la imaadaan oo ay ka dhigaan ma aragtay dadkii madaxda ka ahaa ama wixii yarkay qabanayo ay noqdaan maxay ila anaga meeshii culture aan leenahay oo dhaqan baan leenahay moqtay dhaqankaan in noola badbaadiyo horta waa jecelnahay aad baan u jecelnahay dad muslim baan nahay diintayni inaan la fargelinaan rabnaa gabdhihii wixii ay qaban lahaayeen oo ayaga shaqadooda gaar ah loo dhiibo dhalinyaradii oo ragii ahaay ayagana wixii ay qaban lahaayeen oo gaar loo dhiibo shaqada la kala bixiyo laakiin dadkii oo dhan hadda la isku dhaxdaro waa midda kale shaqadii waxa la rabaa skillkeedii sifa ay noogu soo noqonin problemkii sida sanitation oo kale dad oo training ka maalin walba dadka ku dhex jiray in nagala soo saaro
dadka horta hal cilad baa jirtaa mar walba waxay leeyihiin waxaan rabnaa in la qabto saa aniga ilama saxsan arrintaas dadka inay wax qabtaan iyo laftooda inay wax qabtaan baa la doonayaa laftooda in maxaan qaban karnaa ay isweydiiyaan maxaan loo qaban karaa maaha hay-adda markay timaado waxaa la rabaa hay-ad in la tashado oo dadka maamulka hay-adda wada waxa baahida loo bandhigo waxyaalaha maaragtay dhaliilka ay ka sheegayaan oo dhalinyarooyinka ay sheegayaanna in maaragtay hay-addaas u timid inay hor dhigaan la heshiiyaan hay-addii kamid noqdaan in intay xagga istaagi lahaayeen oo maaragtay fadhikdurir iyo sheekaan maaragtay macno lahayn maaragtay wada lahaayeen saan baana la yeelay saan baana loo diiday waxaa ka ficnaan lahayd in ay participation waxay ingiriiska dhahaan ka qaybgal ay sameeyaan ee xibin ka mid ah ay noqdaan hay-adda lafteeda way noqon karaan waayo maaratay hay-adda u timaado hay-adda waa inay hesho ownership waa inay hesho shacabkii lahaansha inay maaratay waxay keenaysaa maaratay waxaa la yidhahda maaratay kalsooni bay keenaysaa dadkii maaratay hay-addii kalsooni bay ka doonaysaa marka waxaa fiican shacabka inta uu maaratay hay-adda waxba looma qabata hay-addasa intay maaratay ku doodi lahaayeen mar walba sidoo cabdullaahi ka dhawaajiyey waxaa ka wanaagsan inay kamid noqdaan mashruuca waxay kamid noqon karaan oo maaragtay soo joodin lahaa inay la kulmaan maamulka hay-adda mathalan ay weydiiyaan hay-addan yaa madax ka ah yaa boordka ku jira yaa wata hay-addan marka ay fadhi la sameystaan waxyaalaha sida shaqaala qorka oo kale shaqaalaha oo kale arrimaha oo kale waa arrimo hoose waay waxaan ka hadlayna waa arrin aada u baxweyn oo horumarka iyo waxqabadka dadka baahida hayso marka inaan kusoo la qorna qof yaroo shaqa la qoray iyo darebal mar shaqa laga tiray iyo waxyaalahaas oo kale waa waxyaala yar waaya oo lagala tashan kara maamulka hay-adda
waxa uu muhiim ah u malaynaya in laga dhigo horta shaqadii shaqa ay ayaga leeyihiin maxaa dadka badidiisa ree guuraa waaye tacliin ma leh waraaqadaha cadcado ay nimankan wataan wax ku qoran ayaga ma aqaanaan badidooda laakiin waxaa wanaagsan in la dhaha yaad iska soo saaraysiin ilaase problemkii waa arkiina dhibkii haasto yaa maanta in noqonaayo in hor soconaayo ood maaragtay taladiina u dhiibinaysiin middaas waa mid oo aada u wanaagsan midda labaad communitiga waa in training la siiyo sifo aan mar walbaba dhibkii ugu soo noqonin oo xagga tacliinta dhalinyarada badideeda tacliinta waa in loo fidiyo sanitationka waxaa u malaynaa tacliinta ka horeysa laakiin sanitation keli layska soo hormarsado ma aha waxaad ingiriiska ay dhahaan put in the cart before the horse oo kale looma baahno waa inay horta tacliinta ay ka hormarto before the sanitation actual sanitation ama markii la dhisaayo wacyigelin aa ka horeyso dadku waa inay tacliinta helaan maalin walbaba laakiin NGO-da oo qulqulayso dibidda ka imaado oo mar walbaba ku hayso sanitation kulleytana waxay taray ma arkayo loo dhaanti dhahaan caruurta meesha joogta meeqaa fiis lagu leeyahay meeqaa exam aan samaynin oo fiis daraaddeed u joogta meeqa unit ka ay sameeynaayeen ay saddex tahay meeqa seven sameeynaayso disparity ga soo kale in laga hadlo muhiim taas ma wax noo tariyo oo long term tacliinta locality ga umba muhiim
waata hay'ad yaagayadu mahadsantay kuwaas waxa ay Maxamed Sheikh Nuur oo aqoonyahan ku dhaqan magaalada Nairobi iyo Abdullahi Ahmed Mahmud oo isaguna kamida aqoonyahanada ka shaqeeya barnaamijyada horumarinta ee dalkan Kenya.
Mahadsan yahay Yasiin Ciise Wardheere oo xubinta dooda gaaban magaalada Nairobi ku soo diyaariyay haatan waa barnaamijka dhaqanka iyo hidaha iyo qoraaga Axmed Faarax Cali Daaja.
Waa barnaamijka dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA-da iyo qaybtii toddobaad uguna dambeysay taxanihii gabay xariirka. Dhegeystayaal, sidaynu ku ballannay, maantana waa tixdii lagu gabay xabiiray heestii Maxamuud Tukaale ee ducaysana la baxday. Waa heestii uu wiilkiisa ugu duceeyey, kulana taliyey kadib markuu dugsiga sare dhammeeyey ee halkuu dibadaha iyo dhoofkooda u hanqaltaagi lahaa door biday inuu ku biiro ciidankii xoogga dalka Soomaaliyeed, daafaca dhulka hooyana uu sidaa kaga qayb qaato. Heestaa middii lagu gabay xabiiray inta aana soo bandhiginse aan ka horreysiiyo tilmaanta xilligii ay soo baxday oo ahaa mid hoogii uu u siday ay Soomaalidu la ildaran tahay malahaygana aysan dhowaan ka soo waaqsan doonin. Waa xilligii magacyada badan ee la yaab kale loo bixiyey, xilligii mooryaanta, xilligii dhultiifka, xilligii agaalaxa, xilligii jirrida, xilligii daydayga, xilligii qabqablayaasha dagaalka, xilligii qalanjabka. Heestii Tukaale, haddii aynu ka dhadhaminaynay dowlad jirta iyo hay-ado u dhisan dugsiyo heer walba ah iyo dhallinyaro ka qalinjabinaysa ciidan iyo daafac dhuleed, dan guud iyo qab ummadeed, middatan lagu gabay xayiray waxay muujinaysaa 1919-kii guuldaradii Soomaalida la soo gudboonaatay iyo maskax ahaan sida foosha xun ee ay bulshada u dhalan rogtay. Sida la ogyahay, sanadka dagaalkii sokeeye ee xukuumaddii dhexe lagu riday waa kii sida daadka u qaaday dowladnimadii ay 30 sano Soomaalidu haysatay iyo wax alla wixii astaan ahaa ee ay lahayd. Wax kasta oo qaran lagu ahaaba waa tii kas iyo magac cagta loo mariyey. Hub wixii ciidamada xeryaha gobollada u yeelay waa tii la boobay oo dhallinyaro aan xilkas ahayn gacanta loo geliyey. Booliskii iyo hay-adihii kale ee lagu seexan jiray waa tii la baabi'iyey, kolkaana waa tii kala dambeynay halkii alifka xigay noqotay. Rasaastii maanla'aaneed ee qabqablayaasha dagaalka waa tii boqolaal rag iyo dumar ahi ku dhimatay oo boqolaal ku lixaad beeshay, boqolaal kalena ay ku barakaceen. Safiigtii oo gabaabsiday awgeed dilkii iyo kufsigii aan kala sooca lahayn ee haweenka Soomaaliyeed waa tii la banaystay. Hantidii la wada lahaa ee qaranka waa tii la boola duugay oo muddo gaaban looga soo jeestay. Tii gaar ahaaneedna waa tii aan laga dhowrsane boobkeeda loo tartamay, markaasna ereyga bililiqo waa tuu qaamuuska af Soomaaliga ku soo kordhay. Haddiiba dalkii midaysanaa waa tii degmo degmo loo kala googooyey, meeshii magac lahaydba waa tuu qabiil sheegtay oo maamul isaga ku kooban kaga dhawaaqay sumadiisana ku dhigtay. Dagaalada dagaamada lagu kala qabsanayo oo qoroqoro ku dhisan laguna hoobtay ayaa xilligaa bilowday. Burcaddii hubka dowladda gacmaha ka buuxsatay ayaa qabqablayaashii dagaalku askar ka dhigteen. Markaasba waxaa soo baxay kooxo dabley la magac baxayo shaqadooda rasmiga ah dil iyo boob ka dhigtay, hadbana qabqablihii maalinta u jeebroon u ciidamiya. Qaarkood ayaa u dalici jiray waxa staff loo yaqaan, kana mid noqda qabqabla hebel kooxda ilaalisa isagana gudubta qorshaha dilka ah ee qabqablayaasha kale uu mar walba ka filanayo. Dugsiyadii iyo xarumihii waxbarashadu markay baabi'een ayaa waxa iyaguna soo baxay caruur aan qaan gaarino hub iyo rasaas ku raran, caruur marna qabqabalayaasha u dagaalanta, marna lafahooda waxboob ugu karlaha, oo marmarka qaarkood qoysaskooda sidaa ku masruufa. Yar iyo weyn iyaga oo aan u kala soconayn ayaa waxaa soo shacbaxay kooxo qoriga aaminayo markii ay shaqo kala waayeen, isagu uu il dhaqaale u noqday. Kulligii 1969 magaalada Xamar, nin wax ka deganaa oo dhacdooyinka murugadana u soo wada joogay ayna caddahay inuu si wacan ugu fiirsaday, ayaa heestii tukaale gabay xayiray. Sida aan malaynayo, maalin maalmaha ka mida ayuu ninkaasi arkay aabba dabley ah iyo wiil uu dhalay oo jirri ah, labaduba waa degdegayaan. Waxay ku ordayaan xaafad ay markaa rasaas xoog lehi ka dhacaysay, meel dirir ba'ani ay daqiiqada ka hor ka qaraxday oo laba qoro ay isku gumaadayso. Hugunka hubka culus iyo dagaalka bilowday ayay u labala xaadsanayaan si aanay bililiqada uga qadin, si aan dableyda kale berin ugu waracsan marka la isu faanayo ee nin waliba toddobaadka wixii uu soo xoogsaday uu inta kale u soo bandhigi doono. Sanadka wargeys Xamar Af Soomaali kaga soo bixi jiray, laguna magacaabo Muqdisho Times nin beryaha ka tirsanaa oo la yidhaahdo Maxamed Xasan Jeeri ayaa arkay labadaa nin ee isdhashay oo hubka iyo rasaasta ku helan. Waxaa malaha si degdega ugu soo dhacday heestii uu tukaale inankiisa u tirin jiray ee isaga iyo intii la da'da ahayd uu kula tirin jiray. Markaas buu isweydiiyey, "Tolow, ninkan dableyda ahi muxuu wiilkiisa kula dardaarmi lahaa haddii uu sida tukaale isna hal abuur ahaan lahaa?" Jeeri qudhiisu sida muuqata hal abuur ma aha, waase nin dhacdooyinka murugada leh si kaftan iyo maad miiran ah u sawiri kara. Kulow, sida aynu arki doono, farsamo ahaan gabay xayirkiisu waa deelqaafo sida heestii tukaale tiisu xaraf keliya kuma socoto. Waa nooca maanso ee gabay jacabirka aynu u naqaan. Jeeri oo ku hadlaaya afka aabbaha dableyda ah oo idankiisa jirrida ah ku faraxsan lana dardaarmaaya ayaa inta heestii tukaale gabay xayiray markaa wuxuu yidhi, "Dulleysana wiilkayow, anoo dableeyaan ku dhalay dabeed waxaan galay staaf. Anoo weligay cabsan iyo jiib baan kugu soo korsho. Qaykay wuxuu duuyo yeeshay asaagay daara jeexday, adan kugu daaray aabbe. Markaad gaandhari dhammaysay, adoon Al-Cabaas u hiloobin inaad beel daafac noqoto haddaad dooratoo jeclaatay hoobiyan kuu hibeeyey aabbe. Adduunkan intaa dul joogto, Tareesa yar yaraysi ma lehe hadduu Rabbi kuugu deeqo ha noqon doqon sahal ku dhiiba. Tomsanyaan lagugu xaman, daba jeex weligaa lahow, marqaankaagana tixgeli balwada daacad u ahow. Haddiidiina tolkaaga raac, qabiilka nafta u hibee, waxaan dil iyo daf ahayn, dullaysana kuguma ogi. Qadiya duugoobi maysee adiyo intii kula dableeyaan dardaaran idinka dhigayaa." Bal u fiirso erayada uu curiyuhu adeegsaday ee heestuba ay ka kooban tahay: dulleysana wiilkayow, dabley, staaf, jiib, beeldaafac, hoobiye, Tareeso, Thomson, dabajeex, gaandheri, Al-Cabaas, marqaan, dil iyo daf. Sidaan hadda ka hor carabka ku soo dhuftay, miisaan ahaan ceeba ha lahaato, qaafiyad ahaana deelqaafa u badatee, heestan gabay xayirka ahi waxay si wanaagsan u tilmaantay xilligii la tiriyey iyo anshaxa dowlad la'aanta iyo dhaqan colaadeedka ay Soomaalidu ka dhaxashay. Dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiddu maanta halkaa ha inoo tuugo, waana toddobaadka soo aadan iyo ku lamid ah hadduu eebba idmo.
aad ayuu mahadsan yahay qoraaga Axmed Faarax Cali Idaajaaye. Barnaamijka dhaqanka iyo hidaha ayaad la socoteen oo idinkaga imaanaya laanta afka Soomaaliga ee v o a. Xuseen, maxay noo xiga?
waa tahay cashay waxaynu u jeesan doonaa dhinaca iyo magaalada muqdisho oo la filayo goordhow in lagu dhawaaqo cidda noqon doonta ra-iisul wasaaraha mustaqbalka ee soomaaliya waxaa khadka telefoonka si toosa ugu jira wariyaheena xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste oo ku sugan xarunta madaxtooyada ee villa soomaaliya xasan bal waxaad naga warantaa wararkii u dambeeyey ee soo kordhay
xuseen barre aada ugu mahadsan tahay weli waxaan taagannahay goob barxada oo madaxtooyada ka tirsan waxaa jira hool weyn oo lagu qaban doono munaasabada magacaabidda ra-iisul wasaaraha hoolka ilaa hadda ciidamada ammaanka ayaa ku jira waxa kaloo loo fasaxay ragga kaamirooyinka watay telefishinada ka socda iyagoo wax duubanaya idaacadihii laakiin weli looma fasaxin oo inagu ka mid nahay waxaana lagu hayaa goobta ay dadku ku wada sugan yihiin waxaa la filayaa goordhow inay munaasabadu bilaabato iyadoo sidaan horey idinkugu sheegana ra-iisul wasaaraha cusub lagu wado sidaan xogta hoose ku helayno inuu noqdo ra-iisul wasaarihii horay usoo maray dowladdii sheekh shariif sheekh axmed ee cumar cabdirashiid cali sharmaake ayaa la filayaa in dhowaan la magacaabo waxaa goobta ku sugan xildhibaano wasiiro ka tirsan dowladdii xukuumaddii la riday ee cabdiweli sheekh axmed waxa kaloo meesha ku sugan rag caana oo ka ra-iisul wasaare soo qabtay sida brofesor cali maxamed geedi marka xalku waa weli waxaan goobannahay barxadda waxaan la filayaa goordhow inaan xoroonno xuseen
waa tahay xasan bal sawir naga sii jawiga magaalada muqdisho maanta waa sidee
jawiga magaalada muqdisho maanta waxaa hadalhaynta ugu badan ay dadku isla dhex marayaana magacaabista ra-iisul wasaaraha cusub iyadoo dadku qaarna ay idaacadaha ku dhow yihiin oo ka dhageysanayaan qaar badanna ayba yihiin marti sharaf lagu casuubay goobta magacaabistu ka dhacayso laakiin waxaa magaalada aada loo hadalhayaa oo maanta dadku ay ku sheehayaan oo ina ka dursugayaan magacaabista ra-iisul wasaaraha cusub ee soomaaliya
waa tahay marti sharafta goobtaasi ku sugan haddii aad qaar kala mida la sheekaysatay maxaa dareenkoodu yahay
dareenka dadku xuseen waxaa waaye waa dareen aada iyo aada looga wada dhibsugayo ra-iisul wasaaraha cusub oo la filayo in dhowaan la magacaabo waxaa la sugayaa madaxweynaha iyo ra-iisul wasaarihii hore oo isna xilka wareejin doona iyo ra-iisul wasaaraha cusub inay soo wada galaan waxaa goobta soo camiray mas-uuliyiinta dowladda rag siyaasiyiina dareenka dadku aaday waxay uga darsayaan bal munaasabadda iyo waxay kusoo gabagabowdo iyadoo haddana maqrib lagu sii dhow yahay waxaa la filayaa in salaada maqrib kadib goobta lagu xaroodo sida hadalhaynta u badan tahay
aad iyo aad baad u mahadsan tahay xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste wariyahena magaalada muqdisho oo khadka telefoonka si toosa ugu jiray isagoo ku sugan villa soomaaliya xarunta madaxtooyada iyadoo halkaasi lagu sugayo in laga dhawaaqo ra-iisul wasaaraha cusub ee soomaaliya
tanna waa mid ka mid a heesaha dabacsan ee aanu idin hayno galabta
codkaasi fanaaniinta maxamed mowge iyo xaliima khaliif magool ayaan kusoo gabagabinaynaa baahinteen idaacadeed oo idinka imanaysa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a tan iyo kulanti dambe waa casha ibraahim aadan iyo xuseen barre oo idinla sidaas iyo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.